radio tev.
Zemeslode tev.
Šodien Zemeslode tev traucas lejā pa ledus trasēm. Bobsleja kamanās. Jā, aprunāsimies ar Jānis Krastiņu, Siguldas ledus trases dienesta vadītāju. Sveiks, Jāni!
Sveiki.
Vai tā ir taisnība, ka tu arī esi bobsleja pilots?
Jā, bet tikai turista bobam, ne sporta bobam, bet vairāk izklaides braucieniem.
Cik traki ir traukties ar labi izklaides bobu lejā pa trasi?
Nu, tā kā tu to dari jau regulāri, tad jau vairs tās sajūtas nav tik iespaidīgas, bet turisti, kas to pirmoreiz mēģina, viņi ir tajā 40 līdz 50 sekundēs. Īsti neko nesaprot, tas ātrums ir tunels ir šaušs, un tas ātrums pie tiem 100 km stundā ir sajūta tāds, kāds tādiem 200 mals lejā.
Kā ir ar to gravitācijas spēku traucoties pa trasi?
Nu, tas pārslodis ķermenim tā ir. 15. Tirāžu sijā ir 4 līdz 5 g. Tas, ja tu sver ap 100 kg, tad tur uz vienu brīdi tu svērsi ap 400 uz augšu kilogramu. Tev būs tāda sajūta, ka uz pleciem uzliek nenormāls svars. Tad īsti brīdi ķermenim slodzi ir diezgan liela. Pirms brauciena tiek cilvēkiem viss pajautāt, vai ir kārtībā veselība, sirds, mugura, stranda, vai nav kaut kādas operācijas bijušas, jo tevi mētā no vienas puses uz otru. Ja tu neturi stingri savu ķermeni vai kaklu, tad tev var savilkt strandu, tur muguru savilkt. Tā kā tas nav kā vienkārši kā ar vučka, iekāpt vučkā un noslidzināties. Tur tomēr ir cita ātrums, cita trajektorija.
Kas ir vučka?
Vučko ir arī viens no izklaides braucieniem pa bobsleja trasi, tikai tas ir mīksts, tas, nezinu, kā viņu nosauc, tā kā dīvāns aptuveni. Viņā iekāp iekšā 5 cilvēki un tur bez pilota viņš noved tevi līdz lejai. Viņam ātrums kaut kur ap 80 km stundā ir. Tas ir tāds, kas ir domāts. Cilvēkiem, kas grib vairāk izbaudīt kaut kādu braucienu, nevis izjust tas.
Parunāsim par to, kāpēc vispār cilvēki izvēlās šāda veida atpūtu.
Adrenalīnu grib noķert. Mums bija vedus pagājušu sezonu vienu lidmašīnas pilotu, un tad viņš teica, ka sajūta brīžiem ir līdzīgs kā lidmašīnā ar tām visām pārslodzēm un viss.
Cik vispār populārs šis ir kā turisma veids šie izbraucieni ar bobsleja kamanām?
Diezgan angļi, visi angļi diezgan daudz brauc, vecpuļuši ballītes daudz brauc, kas latvieši vairāk izvēlās vučko, jo, nu, tam ir, protams, zemāka cena nedaudz, bobs ir dārgāks. Jo viņš sabojā trasi, un tad pēc viņa ir jāiet arī uzlabot trasi, vučko nekādas skaitējums nenodās. Tāpēc tur ir tas cena diapazons tās.
Kur radās bobslejs, varbūt nedaudz iz vēstures, un kā tā bobsleja kā turisma attīstība veicās arī Latvijā?
Kur radās bobslejs, man grūti tā pateikt. Zinu, ka Sankt Mauricā tur ir ļoti sens, viņam kaut kādas tradīcijas radīt. Savādāk pišu trasīt viņiem ir. Turisma iespējas ir, manuprāt, pilnīgi katrā trasē. Es zinu, ka ir citās trasēs, varbūt bišķi savādāks tās izklaides ir Francijā tāds bobs, kam ir viss apkārt būris un tur arī ir bez pilota un viņš tā kā čūska lokās. Viņam ir tāds vairākas rības pa vidu. Un Sočos ir ļoti līdzīgi kā mums, arī vučko vārde boks. Tas, ka citur atšķiršās vienkārši cenas, mums ir lētākās cenas. Tādā Sant Mauricā nobrauciens ar bobu maksā 150 eiro no cilvēka.
Kā ir ar vasaru? Vasarā noteikti šī trase, tīpaši ar Siguldas un arī citas trases, ir noteikti tāpat noslogotas. Kas noteikti tajā laikā bobsleja trasē?
Vasarā, vispār pēc sezonas, jāpagaida, kamēr noklūs ledus, viss no trases, izmazgā trasi. Un, ka paliek tāds drusku siltāks laiciņš, tad jau sāk vizināšanās notikt ar vasaras bobu. Un patiešiem treniņi ar kamanām, vitru kamanām. Tāpat kustība notiek, nav tā, ka beidzās mums ziemas sezonu un viss prasa tiek aizvērts un nekā tur nav. Visu caur gadu pa lielam notiek kustība.
Ja mēs runājam par cilvēku, kurš labprāt gribētu, piemēram, pats iegādāties savas bobsleja kamanas, lai viņam nav jāīrē vai kādā citā veidā jāmēģina pieteikties uz konkrētu braucienu sejāns, bet ja viņš pats gribētu iegādāties savu bobsleja kamanas, cik grūti tas ir un cik tas ir sālīti, tā teikt?
Bobs ir ļoti dārgs. Tad tam cilvēkam jābūt turīgam, lai viņš nopirkt savu bobu un atbraukt trasu pabraukāties ar viņu. Tās cenas ir diezgan lielas. No 50 tūkstošiem uz augšu.
Kas bobsleja kamanās ir tas svarīgākais?
Nu, Nezinu, šobrīd jau noteikti slīdamība, aerodinamika un slīdamība. Visi meklē kaut ko slīdu materiālā.
Es esmu daudz skatījies arī bobsleju un tu runā par slīdu materiālu un slīdu pulēšanu. Man tas viss izskatās pēc vienkārši parastas metāla slieces. Kur ir tā atšķirība varbūt?
Apstrādē. Materiāli tad visi lielam vienu dabūt. Ir viena vai divas vietas, kas pirkt materiālu. Viss ir pēc tam apstrādē, kā tu apstrādā to slīdu. Cik legāli tu viņu apstrādā. Tur nevar būt pirms sacensībām tās slīdes tīri nost. Skatās, vai nav kaut kas uzsmērēts uz mērķi, uz papīriem, nekas nedrīkst būt palikt. Un nobrauc par to slīdu. Tas viss ir apstrādē un pulēšanā.
Ar ko parasti šādas slīdes apstrādā un pulē?
Viņi pulē ar ūdens papīriem, tūkstošajiem smilšu papīriem, kas ir pulē, jā, ar smilšu papīriem. Ja ir lielāka roba, tur izrauc trasē, es nezinu, kaut kāda putekļa tikuši vai kaut kāds zars kādā slīdā ierauc, protams, ņem rupjāk un tā arī viņi pulē viņi.
Vai tev ir sanācis arī pasaulē pabraukt pa kādām bobsleju trasēm?
Pabraukt nē, pastrādāju, esmu Korejā un Sočos tīri uz ledus.
Kuras no trasēm varbūt tev liekas pasaulē vispār, kas ir visunikālākās un varbūt uzbūvētas vislabāk un varbūt kāda ir visinteresantākā?
Nu, Sant Moritz noteikti viennozīmīgi Sant Moritz, tāpēc, ka tā ir vienīgā dabīgā trasa pasaulē, kur gaida augstumā ārā. Un tad viņi, kā viņi sāk būvēt, viņi principā katru gadu no nulles uztais vienkārši ekskluzīvu trasi. Ka pa viņu brauc kā man, tad īsti nevarot dzirdēt nemaz viņus, jo tas sniegs un ledus, tas viss ir tik biezs, ka viņš absorbē to skaņu, ka brauc tās kā man.
Varbūt ieteikums cilvēkiem, kuri nekad nav devušies lejā pa bobsleju trasi, ar ko sākt?
Jāsāka to, lai beidzās lockdowns un tad lai visi nāk uz ziemu. Abučko iesākt, protams, vai arī drosmīgi uzreiz, kas grib tievā bobu, lai brauc. Ir arī vēl trešā iespēja, ir vārdi tāda, kas ir līdzīgs kaut kas skeletonam guļ uz vēdu, ar galvu pa priekš un divi tā blakām. Tas tāds neliels ieskats skeletonā, kā jūtās skeletonis braucot pa trasi lejā.
Kā ir ar ātrumiem? Cik, teiksim, turisma, cik varde, cik vučko un cik bobs var attīstīt liels ātrums trasē?
Turistu bobs, manuprāt, bija lielākais. Man kolēģis, kas brauc ar otru bobu, viņam, man liekas, bija 107 no dāmas starta. Jo mēs vedam turistu vedam tikai no dāmas starta, jo tā ir tāda drošākā pozīcija. Un arī četrinieks bobs un augšu nemaz nevar izbraukt. Nu, teorētiski var izbraukt, bet viņš lauž trasu un lauž bobu. Tāpēc viss notiek no dāmas starta. Un tāds no 100, no ap 100, principā, bobam ir 100 līdz 107. Vardē ir 80-85, vučkai kaut kas līdzīgs. Un tie tādā pa 80, kas brauc. Ātrums pietiek.
Cik grūti vispār ir uzsākt bobsleju treniņus un varbūt kas ir visgrūtākais tajā visā padarīšanā?
Es domāju, tā konkurence tev ir, tur ir bobslejā piemēram grūts salikums. Tev jābūt fiziski ļoti spēcīgam, masā arī tev jābūt palielam, bet tāpat laikā tev jābūt sprinterim. Tev jābūt lielam, bet jābūt ātram. Tas tāds, man liekas, grūts salikums. Parasti visi ātri ir tādi salasni sprinteri, bet te džeki ir diezgan liela bobsleja.
Tas, lai būtu svars vai lielāks, vai lai lielāku duhu iestumt?
Nu, duhu iestumt vajag. Tagad jau viss aiziet uz startu. Agrāk jau tam startam nebija tāda nozīme. Viss jau izgājas braukšana. Tagad kā Melbārds jums točiem sāk savus trakos starts. Stumtā viss sāk viņus trenēt un tāds ir. Skeletonā tas pats Martins, kā sāk stumt savus raķešu starts, tā viss sāk likt tajā startā klāt, jo tu startā dabūt tur 10 daļu un tev jau pus trasē jau ir 20 daļu klāt. Tu baigo handikapu var startu dabūt. Un tas pats bobsleja pilotam. Un tev ir jānoskrienti tie metri, tu esi aizelsies, ielies iekšā un tev vēl jākoncentrējās braucienam. Tas nav tik vienkārši.
Bet turismu braucienos principā visi sasēžās bobsleja kamanās un viņus iestumju, tad visi brauc lejā līdz finišam. Nav tā, ka turistiem ir jāstāv un arī jāiestumj tas bobs.
Nē. Viņus iesēd, viņiem pasaka, kā sēdēt, lai viņi tur nesitiens un aizmugrēs ar savu ķiveri pa manu ķiveri. Bobs arī bišķiņ pārtaisīts, viņš ir nedaudz platāks uztaisīts, lai ar ziemas drēbēm var iekāpt iekšā un bremzes ir pielikts man priekšā. Nav tā kā sporta bobiem, kad aizmugrējas bremzē, bet tā sistēma ir pārtaisīta manas priekšā. Jo, nu, tu nevar paļauties uz cilvēkiem, kas pirmo reizi kaut ko tādu brauc. Vai nu pieķers nobremzēt kaut kur kādā virāžā, vai arī vispār nenobremzēt, tad mēs arī kaut kur aizlidos un ārstu bremžinieku.
Varbūt tev ir sanācis kāds interesants atgadījums visu šo laiku, kamēr brauc ar turistu bobsleju kamanām?
Jā, ir tādi, kas no paša saukšas jau tev vienkārši saka, pakalsi ir itīgs īsta ķiveres, tā, ka tu nevar pabraukt. Īsti neredz vispār prasa, ka tev visu laiku tāds knābā pa pakalsi. Ķiveri ir aizsvīdusi pašā startā jau gan dīzmas līdz lejai. Uz aklo brauc apķēri šeit ir apķēri, kaut gan tā stūra ir jūtīga un tu nevari tā nestūrēt. Un tad cilvēki no bailēm ir, kas netrās pie rokturiem, bet pēkšņi apķērās tev apkārt un sāk tev žņaukt un viltais rokām. Ir visādi gadījumi. Jā.
Cik es saprotu, tad stūra ir vienkārši divas tādas metāla, es pat teiktu, stieplītes, kuras tu rausti uz katru savu pusi.
Nu, divas svirus jātās. Tas gājiens tāds maziņš ir, nav tur jāvalk, nezinu, metru. Katrs ir viņa tāda ļoti īsa ir. Principā plaukstās viņa tūrē. Un, protams, ja ir tur ekstremāls gadījums, tad viņa tur pavalk vairāk vai kā, bet pa lielām nobraucieniem ir droši, kurš varbūt asāks, kurš netikās. Viss atrīkst no svara kārtas. Svars, ja tur sakāp 300 kg iekšā, nu tad jā, tad viņš būs ātrāks, asāks tas brauciens un lielākiem spiedieniem. No svara tur ļoti daudz kas atrīkst.
Paldies tev, Jāni, par šo īso sarunu un jāsaka, lai mums atrāk beidzās lockdowns, lai varam traukties lejā pa trasēm.
Protams, gan jau, ka līdz vasarai beigsies, tad jau viss laipni aicināt uz vasaras labu iemēģināt. Sākt ar to.
Radio tev. Zemeslode tev.